Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο το θήτα να διαβάσουμε από το 21 μέχρι το 28, 21, 28 θήτα κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, είναι σελίδα 912, 912 σελίδα, θήτα 21. Ο δε προσήταξε αυτούς φοδρός και παρήγγειλε να μην υποσύς μηδένα τούτο, υπόν ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιεραίων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Έλεγε δε προς πάντας, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον, εαυτόν δε απολεστεί ή ζημιωθεί, διότι ως επεσκυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσκυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς σας, αληθώς είναι την έστω ενδό εισταμένο, ή την δε θέλουσι γευθεί θάνατο, εσύ είδωσε τη βασιλεία του Θεού. Δώσε μας το λόγο και σήμερα, Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να φέρει ένα μήνυμα ζωής. Και αυτό το μήνυμα της ζωής ήταν ότι θα σώσει τον κόσμο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε αυτό το μήνυμα. Υπήρχε η γη της Επαγγελίας, την οποία θα έπρεπε να πάνε οι άνθρωποι για να απομονωθούν με τον Θεό, για να μπορέσει να τους ευλογήσει, να τους γαλουχίσει σχετικά με τον λόγο του και να τους βοηθήσει να περιπατήσουν ακριβώς όπως αυτός ήθελε. Δεν ήταν αυτό εύκολο να γίνει, γιατί οι Ισραηλίτες είχαν μπλεχτεί με τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι τους καταδυνάστευαν και οπωσδήποτε αυτό είχε φέρει πολλές θεότητες και πολλές απιστίες στην καρδιά τους μέσα, με αποτέλεσμα ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν. Τι γίνεται όμως, δύο πορείες υπάρχουν στη γη επάνω. Η μία πορεία είναι προς τη γη της Επαγγελίας που ήταν των Ισραηλιτών και όλου του πλήθους αυτό που ακολούθησε αυτούς, και η δεύτερη πορεία είναι προς τον ουρανό. Η πορεία η πρώτη οπωσδήποτε και η δεύτερη έχουν τον ίδιο εχθρό. Ο διάβολος ήταν ο ίδιος εχθρός ο οποίος πολεμούσε και τους Ισραηλίτες και μας πολεμάει και μας σήμερα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Με μόνο τη διαφορά ότι σήμερα έχουμε αμέριστη βοήθεια από την παρουσία του Θεού. Ενώ τότε ήταν κάπως περιορισμένη. Και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν απόλυτα το Θεό. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν γιατί δεν είχαν το λόγο. Είχαν την Πεντάτευκο, η οποία ήταν τυπολατρική η σχέση τους με το Θεό. Δεν υπήρχε η κοινωνία, η προσωπική, παρά μονάχα σε ορισμένους, με επισκέψεις τμήματος Αγίου, όπως ήταν βασιλείς, ιερείς και προφήτες. Οι υπόλοιποι ήταν πολύ μακριά και γι' αυτό είχαν και τους ιερείς, οι οποίοι είχαν το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Αυτό το κακό όμως που έγινε την εποχή εκείνη ήταν τεράστιο, διότι οι Ισραηλίτες δεν κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού και από εκεί άρχισαν να κλονίζονται όλα αυτά τα οποία ο Θεός έθεσε προκειμένου να αποκαταστήσει τον άνθρωπο πάλι στην παρουσία του και στην αγκαλιά του. Και βλέπουμε ότι σε Νέα Διαθήκη τώρα εδώ, ότι ο Ιησούς Χριστός μιλά στους μαθητές και τους μιλάει ότι δεν πρέπει να μιλήσουν σε κανένα να πούνε ότι είναι ο Υιός του Θεού, διότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιεραίων και γραμματέων και να θανατωθεί για την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Αυτό είναι τώρα το μήνυμα, το τεράστιο. Βλέπουμε δεν βάζει πιο μπροστά να τους πει ότι πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτό σας, γιατί χωρίς τη θυσία του Χριστού δεν θα μπορούσε να σωθεί κανένας. Το εξηγήσαμε αυτό ότι ο Αδάμ ο πρώτος τα έκανε θάλασσα και μας έφερε την αμαρτία στη ζωή μας με αποτέλεσμα να μπορεί να νικηθεί η αμαρτία. Και επειδή υπάρχει τώρα αυτή η αμαρτία, είναι αδύνατο ο άνθρωπος να την νικήσει, και αφού δεν μπόρεσε ο ίδιος ο πρώτος Αδάμ να επανέλθει σε κάτι που γνώριζε τόσο πολύ καλά, γιατί γεννήθηκε αναμάρτητος, χωρίς θέλημα ανδρός και γυναικός, και πέθανε μακριά από το Θεό, και βλέπουμε τα αποτελέσματα ότι αναγκάστηκε ο Θεός να κάνει τον κατακλυσμό για να σβήσει αυτό το σπέρμα το οποίο τόσο πολύ εδέθηκε με το διάβολο, που όλοι λέει οι διαλογισμοί αυτοί ήταν κακίε. Και βλέπουμε και τα παιδιά τα ίδια, ας πούμε, του Αδάμ, ότι το ένα σκότωσε το άλλο, και καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το σχέδιο του Θεού να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξαναγυρίσει κοντά του πήγε χαμένο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αναφέρεται σε αυτούς και τους λέει ότι μην πείτε τίποτα ακόμα, γιατί έχω ένα έργο να κάνω, να σας σώσω. Βέβαια τα αδέρφια μας, οπωσδήποτε οι Απόστολοι, δεν καταλάβαιναν και πολλά πράγματα από αυτά, γιατί βλέπουμε και τον Παύλο, τον Πέτρο, που τον πήρε μεμονωμένα και του είπε: γίνε ο ήλιος του εαυτού σου, διότι δεν θέλουμε να φύγεις και να πεθάνεις. Και εκεί τον επιτίμησε ο εχθρός, γιατί οπωσδήποτε το σχέδιο του εχθρού της ψυχής είναι ο Χριστός να μην φτάνει στο σημείο να σώσει όλο τον κόσμο όπως τον έσωσε σήμερα. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ που τους λέει προσέχετε και μην πείτε σε κανένα τίποτα, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα πάθει πολλά και θα καταφρονηθεί. Αλλά από ποιους? Από τους πρεσβυτέρους, αρχιερείς και γραμματείς, και θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Μην πείτε τίποτα μέχρι να γίνει αυτό το έργο. Ο εχθρός έχει μεγάλη δύναμη, αλλά όχι μεγαλύτερη από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήθελε να το κάνει ακριβώς αυτό το έργο όπως του το έδωσε ο Πατέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτό το έργο ήταν έργο που δεν θα μπορούσε να αναβληθεί ή να αλλάξει, γιατί βασιζόταν στην αγάπη του Θεού. Το μεγαλύτερο όπλο που ήρθε ποτέ στον κόσμο είναι η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε και στον κατεξοχήν μαθητή της αγάπης, γιατί όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννου μιλάει για την αγάπη. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του, τον αγαπητό, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Βλέπαμε το έργο του Σταυρού είναι που κάνει τη διαφορά στη ζωή του ανθρώπου και στη ζωή των ανθρώπων. Μόνο αυτό το έργο του Σταυρού μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να το σώσει. Και βλέπουμε ότι μας μιλάει και για την Εκκλησία των Ισχάτων ημερών, ότι οι άνθρωποι θα καταλάβουν, λέει, από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, ότι είμαστε η αληθινή Εκκλησία του Θεού. Αυτό τώρα μιλάει εδώ. Ότι θα έρθει η στιγμή λοιπόν που η αγάπη του θα φανεί επάνω στο Σταυρό και από εκεί θα αρχίσει το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και κανείς ο οποίος θα πιστέψει σε αυτόν δεν θα χαθεί. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο έγινε. Αυτό οπωσδήποτε όμως βλέπουμε ότι δεν το αφήνει μέχρι εκεί, αλλά ζητάει εκ των υστέρων από τους μαθητές να προσέξουν και τους λέει εδώ, που θα το συνδυάσω με το λαό Ισραήλ για να δούμε τι έγινε την ημέρα εκείνη. Έλεγε δε προς πάντας, λέει στο 23, εάν τη θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτού καθημέρα και ας με ακολουθεί. Απάρνηση εαυτού. Γιατί ζητάει από τον άνθρωπο να απαρνηθεί τον εαυτόν του? Γιατί βλέπουμε ότι τον Αβραάμ τον καθοδήγησε να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων και να πάει προς άγνωστη κατεύθυνση. Γιατί? Για να απομονωθεί ο Αβραάμ μαζί του. Όση διδασκαλία και να έκανε στον Αβραάμ, αφού ήταν μέσα στη Ουρ των Χαλδαίων με δαιμονολατρίες και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν, δεν θα μπορούσε ο Αβραάμ να ακολουθήσει όπως έπρεπε. Γι' αυτό τι ήθελε ο Θεός? Τον ήθελε δικό του. Ήθελε να εξαρτάται απόλυτα από αυτόν. Και είναι γεγονός αυτό το ότι η εξάρτηση η οποία ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι μεγάλο πράγμα, να μπορέσει ο άνθρωπος να το καταλάβει και να ανταποκριθεί. Γιατί από τη στιγμή την οποία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, δεν θα μπορέσει και να ακολουθήσει τον Θεό σωστά. Αν πάτε 804 σελίδα, είναι Οσιέ, να δούμε μερικά εδάφια εκεί, για να δούμε τι συνέβαινε τότε. Είναι το ζήτα κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 7 μέχρι το 11. Πάντες ούτι εθερμάθησαν ως κλίβανος και κατέφαγαν τους κριτάς αυτών. Πάντες οι βασιλείς αυτών έπεσον, δεν υπάρχει μεταξύ αυτών ο επικαλούς μενός με. Ο Εφραήμ αυτός είναι μύγη μετά το λαόν, ο Εφραήμ είναι ως εγκριφίας, ώστε δεν εστράφει. Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμη αυτού και αυτός δεν γνωρίζει τούτο. Λευκέ τρίχες ενεφύησαν σποράδιν εν αυτό και αυτός δεν γνωρίζει τούτο. Η υπερηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπον αυτού και δεν επιστρέφουσε προς τον γύρο των Θεών αυτών, ουδέ εξητούσε αυτόν δια πάντα ταύτα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι ο Θεός θέλει να απαρνηθούμε τον εαυτόν μας. Γιατί πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας? Για να μπορεί ο Θεός να ολοκληρώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα δια του Πνεύματος του Αγίου στις καρδιές μας, τον Ιησού Χριστό, ώστε να μπορέσει να φαίνεται η δύναμή του ανάμεσά μας και στον κόσμο. Να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο εγωισμός δεν τον βοηθάει και να ξεφύγει από αυτό. Να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το κακό το οποίο είναι στημένο από τον εχθρό και του δημιουργεί προβλήματα. Και μιλάει για τη δύναμή του, του λαού Ισραήλ εδώ. Μιλάει για τον Εφραήμ που αντιπροσωπεύει το λαό Ισραήλ και λέει «Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμη αυτού και αυτός δεν το γνωρίζει». Τι βλέπουμε εδώ τώρα? Έχει χάσει την όραση. Ο λαός Ισραήλ θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει μες στην Αίγυπτο. Θα μπορούσε ο Θεός, όπως έπαιρνε τα πρωτότοκα και τα κατέστρεψε, να σκοτώσει όλους τους Αιγυπτίους και να μην είναι μόνοι τους αυτοί και να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα στην Αίγυπτο, σαν λαός Ισραήλ. Ο Θεός δεν το ήθελε όμως αυτό, για το μέρος αυτό κατοικούταν από τα πονηρά πνεύματα και κάθαρτα πνεύματα. Και τι ήθελε ο Θεός? Ήθελε από τους Ισραηλίτες οι ίδιοι να καταστρέψουν αυτό το οποίο ήταν εμπόδιο σε σχέση με το Θεό. Αυτό όμως δεν το κατάλαβαν οι Ισραηλίτες. Και αν τους άφηναν εκεί και δεν κατέστρεφε, δηλαδή αυτούς, και να μην τους έβγαζε από την Αίγυπτο, ή αν και ακόμα κατέστρεφε τους Αιγυπτίους για να μείνουν μέσα στην Αίγυπτο και να γίνει κυρίαρχη της Αιγύπτου και να μπορέσουν από εκεί να ξεκινήσει άλλα ως Ισραήλ, να είστε σίγουροι ότι οι Ισραηλίτες δεν θα κατέστρεφαν όλα αυτά τα είδωλα τα οποία υπήρχαν, γιατί κυριαρχούσαν αυτά μες στην Αίγυπτο και είχαν αγαπήσει πολλά από αυτά. Και γι' αυτό βλέπουμε και στην Έξοδο ότι ζήτησαν τον Ααρών να τους κάνει ένα μοσχάρι. Τι ήθελε λοιπόν ο Θεός? Να τους βγάλει τελείως από αυτά τα μέρη τα οποία είχαν μεγαλώσει, να τους γαλουχίσει διαφορετικά, για να βγουν να πάνε σε ένα νέο κόσμο, από τον οποίο κόσμο απαιτούσε ο Θεός πλέον να καταστρέψουν τους εχθρούς που είχαν κοντά τους. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει από μόνο του, έπρεπε κάτι να γίνει. Και γι' αυτό τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι Ισραηλίτες έχασαν την όραση. Ενώ έγιναν τεράστια σημεία μέσα στην Αίγυπτο, τα οποία το έκανε ο Θεός για να τους ελευθερώσει, και συνέχισε στην Ερυθρά Θάλασσα, συνέχισε με τους Αιγυπτίους πάλι μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, συνέχισε με τους λαούς εκτός του Ιορδάνου, όταν πέρασαν τον Ιορδάνη, παρόλα αυτά όμως οι Ισραηλίτες μείνανε σε ένα πνεύμα απιστίας. Αυτό τους χαρακτήρισε πολύ ευάλωτο στα σχέδια του εχθρού, με αποτέλεσμα να καταστρέψει αυτό ο εχθρός της ψυχής. Και η καταστροφή, η τελεία η οποία έκανε, γιατί κυνηγούσε πάντα κατά πόδας τον Κύριο και το Θεό μας, ήταν να τους βάζει απιστία στην καρδιά τους. Ενώ βγήκανε με χορούς και με πανηγύρια από την Αίγυπτο, στη συνέχεια τι έγινε? Άρχισαν να βλέπουν, παραδείγματος χάρη, ο Ααρών και η αδερφούλα του να βλέπουν ενάντια στο Μωυσή και να του λένε: ποιος είσαι εσύ που βγήκες μπροστά από εμάς και μας διοικείς? Και εμείς, λέει, ο Θεός μας ευλόγησε, μας χρησιμοποίησε, εσύ ποιος είσαι? Τι βλέπουμε εδώ? Η αλαζονία του βίου. Να δείξουμε ότι κάτι είμαστε. Μετά βλέπουμε ότι συνεχίζουν και θυμώνται τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Δεν γκρέμισαν την παλιά ζωή τους. Είναι αυτό που είπαμε, αν μένανε στην Αίγυπτο μέσα, δεν θα φεύγανε ποτέ από εκεί. Για μα ήταν οι κυρίαρχοι, γιατί είχαν όπως τα θέλανε τα πράγματα. Θυμώνται τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, δεν θυμώνται το βούρδουλα. Δεν θυμώνται τον διάβολο, ο οποίος στην παλιά ζωή τι μας έκανε. Αλλά θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο, στην παλιά ζωή, έλεγαν οι Ισραηλίτες. Είναι τεράστιο αυτό που δείχνει πόσο χαμένη ήταν η όραση η πνευματική σε αυτούς. Έκανε ο Θεός διάφορα, δοξάζα, λατρεύαν το Θεό και μετά τα βάζαμε το Μωυσή. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθοδηγήθηκε από τον Θεό, γιατί ο Θεός, όπως είπαμε, δεν ήταν σε όλους ανοιχτός, για να οδηγήσει το λαό Ισραήλ να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Σήμερα έχουμε τέτοιο αρχηγό, βεβαίως, τον Ιησού Χριστό, αρχηγός και τελειωτής πίστης μας. Σήμερα έχουμε ανάγκη να ακούμε τον Χριστό και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει το λόγο του, ο οποίος ο λόγος του είναι αυτός ο οποίος πρέπει να διαβάζουμε, να κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας και να μην ξεφεύγουμε λεπτομέρεια από αυτόν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Γιατί θέλει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας? Να ξεφύγουμε από τον κακό εαυτό μας, τον παλιό. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε μια καινούρια ζωή. Έδωσε τη ζωή του για να μας φέρει σε μια νέα ζωή, ένα νέο κόσμο. Ο κόσμος αυτός που έφερε τους Ισραηλίτες, δυστυχώς δεν ήταν αυτός που μπορούσε να ορθώσει το ανάστημά του ο Θεός, από τη στιγμή που ο άνθρωπος Ισραηλίτης άκουγε τον εχθρό της ψυχής και όχι τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε εδώ, λέει, απαρνηθείτε τον εαυτό σας και να σηκώνετε κάθε μέρα το σταυρό σας. Ποιος είναι ο σταυρός? Η απιστία. Ποιος είναι ο σταυρός? Ότι δεν ανεβάζουμε ψηλά το λόγο του Θεού στη ζωή μας. Αλλά τον αφήνουμε σε κάποιο δεύτερο μέρος. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο και από εκεί γίνεται πολλές καταστροφές. Και από ό,τι βλέπουμε σε αυτό που διαβάσαμε, Λέει ξένοι κατέφαγον τη δύναμη του λαού Ισραήλ. Και αυτός δεν το γνωρίζει. Γιατί έγινε όμως αυτό? Γιατί οπωσδήποτε συμπεθέρευσαν με τα έθνη. Για να δούμε άλλο ένα μέρος. 665 σελίδα είναι ο Ισαΐας. Αν πάμε στο νήθι τα 8, την οδό λέει της ειρήνης δεν γνωρίζουσι, είναι σελίδα 664, και δεν είναι κρίσης εις τα βήματα αυτών. Αυτοί σε αυτούς διέστρεψαν τα σοδούς αυτών, πάσο περιπατών είναι αυτής, δεν γνωρίζει ειρήνη. Δια τούτο η κρίσης είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένο με φως και ειδού σκότος, λάμψεις και περιπατούμεν εν ζώφο, ψηλαφόμεν τον τοίχο όσοι τυφλοί, και είμαι έχοντα οφθαλμού. Εν μεσηβρία προσκόπτομαι ω ενικτή. Είμαι θα εν μέσω αγαθών ω νεκρή. Πάντε βρυχώνται ω σάρκτη και στενάζομαι ω τριγώνε. Κρίση προσμένομαι, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρία, αλλά ούτε μακράν αφημών. Αλλά ούτε είναι μακράν αφημών. Τι βλέπουμε τώρα? Έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά σαν λαό του Θεού. Όπω είχαν και οι Ισραηλίτε. Αλλά όμω. Δεν έχουμε όραση. Ψηλαφούμε σαν τυφλοί. Κάποιος μας έχει στερήσει την όραση. Και γιατί στερηθήκαμε την όραση? Γιατί ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή μας. Η δύναμή μας ήταν η όραση που μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Η πνευματική όραση. Να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός. Και να ακολουθούμε το Θεό κατά πόδα. Από τη στιγμή την οποία οι Ισραηλίτες άρχισαν πλέον να μην βλέπουν στο Λόγο του Θεού, γιατί γι' αυτό τους έδωσε το Λόγο του Θεού, για να ξεχωρίσουν από τα υπόλοιπα έθνη. Και τους κάλεσε εκεί. Τους έδωσε το Λόγο του, τον οποίο Λόγο τον πέταξαν, μαζί με τον Μωυσή. Με το παραμικρό που συνέβαινε, να πιστούσαν στο πρόσωπό του. Και όχι μόνο να πιστούσαν, αλλά ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση, ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Βλέπουμε ο Θεός έκανε τεράστια για να τους βγάλει από την Αίγυπτο. Όπως και τεράστια για να τους φτάσει στις γης Ευαγγελίας. Αλλά πόσοι από αυτούς προχωρήσανε πνευματικά? Κανένας. Τους έστειλε και τους είπε: καταστρέψε όλους τους λαούς οι οποίοι είναι γύρω σας. Δευτερονόμιο 1 και 2 κεφάλαιο, τα λέει καθαρά αυτά, τι ακριβώς να κάνουν. Αυτοί όμως δεν υποτάχθησαν. Άρχισαν να έχουν φοβίες ως προς τους λαούς που είχαν πλησιάσει εκεί. Οι Γαβαονίτες τους κοροϊδέψαν με την αποσκευή την παλιά την οποία είχαν. Ήταν εφθαρμένη η αποσκευή τους. Και κατοικούσαν ανάμεσά τους. Το πρώτο λάθος. Δεν ζήτησαν από το Θεό να τους αποκαλύψει τι είναι αυτοί. Το δεύτερο λάθος. Υπήρχαν σε όρη ψηλά λαοί που είχαν περιτυχισμένες πόλεις και είχαν σιδηρές άμαξες. Δεν θέλησαν να πάνε εναντίον τους. Πάλι ξεφύγαν από το Λόγο του Θεού που τους είπα: τους καταστρέψατε όλους, γιατί εγώ θα προπορεύουμε μπροστά σας. Το αποτέλεσμα τι έγινε? Ενώ τους έλεγε να μην έχουν επαφές με τους ξένους λαούς αυτούς, γιατί θα είναι, λέει, σκόλοπες στα πλευρά τους, όχι μόνο τους αφήσαν να ζούνε, αλλά άρχισαν να συμπεθερεύουν και μαζί τους. Άρχισαν να παίρνουν τα κορίτσια τους και τα γόρια τους. Και δυστυχώς αυτό συνέβη και με τον Βαλαάμ, ο οποίος τους έδωσε μια συμβουλή όταν ήταν στην έρημο, αν θυμάστε καλά. Εφόσον δεν μπορούσε να δώσει συμβουλή στον Βαλάκ για να τους καταστρέψει, του λέει: κάντε γιορτές, καλέστε την νεολαία τους. Να γίνει σύμμυχτο το πλήθος εκεί, να αγριέψει ο Θεός τους, να τους καταστρέψει. Η επιθυμία των οφθαλμών. Δημιουργήθηκε αυτή η σχέση λοιπόν με τους Μωαβίτες την ημέρα εκείνη, με αποτέλεσμα να λυπηθεί ο Θεός, 23.000 να φύγουν από τη μέση και να αρχίζουν πλέον να ακολουθούν ένα δρόμο με γκρίνιες και με ιστορίες ενάντια στον Θεό. Δεν είχε διάθεση ο λαός Ισραήλ να ασχοληθεί με το Λόγο του Θεού. Ο λαός Ισραήλ ήθελε την ασυδοσία, όπως λέμε ελευθερία σήμερα. Και από εκεί ξεκινάγαν τα ανάποδα τώρα. Εδώ όμως τι μας λέει? Λέει: απαρνηθείτε τον παλιό εαυτό σας, δηλαδή μην κάνετε τα χατήρια στον παλιό εαυτό. Τι έχω από τον παλιό εαυτό μου που κρατάω? Αναμνήσεις περίεργες, οι οποίες πρέπει να φύγουν. Ο Θεός άλλαξε αυτό το μυαλό. Μας έδωσε νέο πνεύμα. Μας είπε, η παλιά ζωή έχει σβήσει για μένα, την έχω πετάξει στα βάθη των ωκεανών για σένα. Αν την καταδικάσω την παλιά ζωή, τότε αρχίζει μια καινούρια σε μένα, η οποία καινούρια ζωή έρχεται με το πρότυπο που ο Θεός θέλει, γι' αυτό κάλεσε το λαό Ισραήλ να βγει έξω από την Αίγυπτο. Για να σβήσει η παλιά η ανθίμηση των γεγονότων και των σημείων και όλα αυτά που ξέρανε. Και να μπουν σε ένα νέο κόσμο. Αλλά στο νέο κόσμο αυτό υπάρχει πάλι κάτι που ενοχλεί το Θεό. Και σαν εκτελεστικό όργανο βάζει τους ιδίους για να μπορέσουν να καθαρίσουν την περιοχή αυτή που τους έδωσε σαν γη της επαγγελίας. Δηλαδή ο Θεός πάντα θέλει στη ζωή μας να την καθαρίζουμε, να αλλάζουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί για τα λάθη του διορθώνεται. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό και αγαπάει το Λόγο του διορθώνεται. Δεν μένει στάσιμος. Γιατί τότε δεν συνάγει με το Θεό αλλά σκορπίζει. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα εδώ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι αναφέρεται τώρα ο Κύριος ως προς τους Ισραηλίτες οι οποίοι δεν ακολούθησαν αυτό που τους είπε. Να πετάξουν τον παλιό εαυτό τους. Και λέει, ξένοι κατέφαγαν τη δύναμη αυτό και αυτοί δεν το γνωρίζουν. Νομίζω πως είναι δυνατοί, επειδή βλέπουν πολύ λαό μαζί τους ότι είναι δυνατοί. Γι' αυτό και στη γη, εν αντιθέσει με τον Μωυσή, είπαν εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. 2 εκατομμύρια λαός, 800 περίπου 900 χιλιάδες ήταν ας πούμε, οι στρατιώτες του και πήγαν σε μία πόλη με 23.000 στρατιώτες. Και πήγαν αντίον της και πάθανε πανολεθρία, γιατί ο Θεός δεν ήταν μαζί τους. Δεν βλέπαν ότι χάθηκε η δύναμή τους, δεν υποταχθήκαν στο Θεό. Αλλά πηγαίνανε πρωτοβουλίες δικές τους αδιαφορώντας για την καθοδήγηση του Θεού. Οι τρίχες λέει της κεφαλής ενεφίες αλέ σποράδιν λευκέ και δεν το γνωρίζει και αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όραση δεν γνωρίζει το Θεό. Μπορεί να ξέρει το λόγο απ' έξω, αλλά δεν γνωρίζει το Θεό. Τι κάνει λοιπόν, γερνάει πνευματικά. Έρχεται η στιγμή που θα φύγει από τον κόσμο, θα πεθάνει. Γι' αυτό λέει βγαίνουν άσπρα μαλλιά. Γιατί τονίζει τα μαλλιά ότι ασπρίζουν, ότι δεν υποτάσσονται στο θέλημά του, με αποτέλεσμα γερνάνε στην παρουσία του Θεού, ενώ θα πρέπει να είναι ακμαίοι και να ανανεώνουν τα δυνάμεις τους καθημερινώς. Αυτοί όμως δεν είναι σε αυτή τη φάση, αλλά είναι σε μία άλλη φάση. Ότι δεν βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός είναι μαζί τους, ούτε κινούνται με την καθοδήγηση του Θεού. Και αναφέρει στο 10 και η υπερηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπον αυτού. Λέει η ομολογία του είναι ο εγωισμός του, του λαού Ισραήλ. Τα βάζουν με τον Μωυσή κάθε φορά που δεν τους αρέσει κάτι. Δεν έχουν εξοικειωθεί με το λόγο που πήραν από τον Μωυσή. Να μπορέσουν να το βάλουν κάτω και να υποταχθούν στο λόγο. Αλλά ο καθένας κινείται όπως θέλει. Και ο Μωυσής ήταν ο πιο αδύνατος από όλους. Γιατί ήταν ένας και ήταν εκατομμύρια αυτοί. Οπότε μπορούσε ανά πάσα στιγμή, αν ο Θεός δεν τον προστάτευε, να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά ο Θεός έμπαινε στη μέση και ευχαριστούμε τον Θεό. Η υπερηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπο αυτού. Την κουβαλάει μαζί του. Και φαίνεται με τον τρόπο τον οποίο ζει, τρόπο που σκέπτεται και ενεργεί. Βγάζει το λόγο του Θεού και βάζει διάφορα πράγματα δικά του. Αυτό το κάνανε βέβαια και οι Ισραηλίτες επί την περίοδο του Χριστού, όπου αναφέρεται ο Κύριός μας και λέει βάλατε τις παραδόσεις σας πάνω από το Λόγο του Θεού. Παραδόσεις υπάρχουν σε όλα τα δόγματα. Αν αυτή δεν κοιτάξουμε το Λόγο, χάνεται ο Λόγος. Γι' αυτό θέλει οπωσδήποτε να έχουμε άμεση σχέση με το Λόγο, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Αυτό όμως δεν έγινε. Οι Ισραηλίτες είχαν δική τους σκέψεις και δικές τους θέσεις. Για να πάμε και σε ένα ακόμα, 665 σελίδα, όχι 565, συγγνώμη, 565 σελίδα, να διαβάσουμε πάλι αυτόν στους ψαλμούς, πηγαίνετε 565, για να δούμε τώρα το λάθος το οποίο έγινε από τους Ισραηλίτες. Στο 34 είναι ο ορός στίγμα ψαλμός, 34. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη τα οποία ο Κύριος προσέταξε εις αυτούς, αλλά εσμίχθησαν μετά των εθνών και έμαθαν τα έργα αυτών. Έγινε κανένα με τα έθνη που μείνανε και δεν τα καταστρέψανε. Και τι λέει εδώ, αδείς για να μάθουνε το νόμο τα έθνη από τους Ισραηλίτες, οι Ισραηλίτες έμαθαν τα έργα αυτών. Έμαθαν να λατρεύουν λοιπόν τα ίδωλα και να ζουν μαζί τους. να παντρεύονται μεταξύ τους και να κάνουν τα πάντα, ας πούμε, συγγένεια και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και προσέξτε πώς τα λέει εδώ. Και ελάτρευσαν τα γλυπτά αυτών τα οποία έγιναν παγίσεις σε αυτούς. Τα είδωλά τους. Σήμερα το είδωλο, το βασικότερο στη ζωή μας, είναι το χρήμα. Ο μαμονάς αδικίας. Το μεγαλύτερο είδωλο που επηρεάζει και το λαό του Θεού πολλές φορές. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και θυσίασαν τους ιούς αυτών και τα συγκατέρα αυτών εις τα πονηρά πνεύματα. Και έχησαν αίμα αθώων, και πήγε στο 39, λέμε το διαβάσουμε αυτό, και εμολύθησαν με τα έργα αυτών και επόρνευσαν με τας πράξεις αυτών. Έργα. Τα έργα που κάνω και δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά είναι σύμφωνα με τον κόσμο τον οποίο ζω, αυτό εμόλυνε, λέει, τους Ισραηλίτες και μετά άλλαξαν και διδασκαλίες, επόρνευσαν με ανθρώπινες διδασκαλίες. Δια τούτο η οργή του Θεού εξήφθη κατά του λαού αυτού και ευδελήθη την κληρονομία αυτού και παρέδωκε αυτούς στα σχήρα των εθνών και κυρίεσαν αυτούς οι μισούντες αυτούς. Και στο 43 λέει: πολλά και σε λύτρωσαν αυτούς, αλλά αυτοί παρόργησαν αυτόν με τα σβουλά αυτών, διό εταπεινώθησαν δια την ανομία αυτών. Και στο 47 ψέλνει τώρα εδώ και λέει ο προφήτης: σώσον ημάς Κύριε ο Θεός ημών και συνήγαγε ημάς από των εθνών. Απομάκρυνέ μας από αυτά τα οποία γινήκανε σε τόσο μεγάλο λάθος στη ζωή μας. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο συμβαίνει όταν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δεν μπορέσει να δει, να καταλάβει. Και τι λέει τώρα σε αυτό που ήδη διαβάσαμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο? Λέει να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Να σηκώνουμε το σταυρό μας καθημερινώς και να τον ακολουθούμε. Αυτό λέει στο 23. Άνθρωπος ο οποίος δεν καταδικάζει την παλιά ζωή του, δεν μπορεί να ακολουθήσει τη νέα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει τη καινούργια ζωή που του χαρίστηκε, δεν θα φύγει ποτέ από την παλιά. Πρέπει να αγαπήσω τη νέα ζωή και η νέα ζωή προέρχεται από το Λόγο του Θεού. Αν αυτή τη στιγμή προσέχω το Λόγο του Θεού και τον μελετάω, για μένα, όχι για τους άλλους, τότε αλλάζει η ζωή μου. Γιατί μπαίνω περισσότερο στο φως. Μπαίνω στην αλήθεια περισσότερο που με ελευθερώνει. Και εκεί καταλαβαίνω και έχω ευγνωμοσύνη τεράστια στον Χριστό που πέθανε για μένα. Η ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού με κάνει και αλλάζω. Άμα όμως εγώ δεν έχω δει τι μου έχει κάνει στη ζωή μου, πώς θα έχω ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του? Πώς θα αγαπήσω τον ίδιο τον Λόγο που είναι ο Ιησούς Χριστός? Αυτό έκαναν οι Ισραηλίτες. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο, πανηγύρια, αλλά δεν αγάπησαν το Θεό που τους έβγαλε. Αλλά άρχισαν να αμφιβάλλουν ως προς τις προθέσεις του Θεού που τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Γι' αυτό του έλεγα, γιατί μας έφερε στην έρημο? Δεν υπήρχαν μνήματα, λέει, στην Αίγυπτο? Τώρα εδώ, λέει, δεν έχουμε να πιούμε, δεν έχουμε να φάμε, τίποτα να κάνουμε. Πώς θα ζήσουμε? Δεν περιμένουν να δουν τις ενέργειες του Θεού, γιατί όπου δεν υπάρχει πίστη, υπάρχει απιστία και ο διάβολος τι κάνει? Εμποδίζει τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό δια της πίστεως. Και ζει με το φόβο στην καρδιά του μέσα. Τι θα γίνει με νερό τώρα, πού θα το βρούμε? Έρημος είναι. Και είμαστε και τόσοι πολλοί. Δηλαδή το πολύ πολλές φορές είναι ευλογία, αλλά για αυτούς ήταν κατάρα, γιατί πίνουν πολύ νερό όλοι αυτοί. Πού θα βρούμε τόσο νερό? Θέλει ποτάμι νερό. Πώς θα ταϊστούμε όλοι εδώ? Όλα, λέει, τα σφαχτά της περιοχής να σφαγούν από εκεί πέρα, δεν θα φάμε μία μέρα, λέει, κρέας. Έτσι είπαν του Μωυσή. Και όμως βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος λέει: απαρνηθείτε τον εαυτό σας, απαρνηθείτε την απιστία, απαρνηθείτε τον εγωισμό, γιατί σας παίρνει την όραση. Μόνο που υπάρχει ταπείνωση υπάρχει όραση. Και ο άνθρωπος που έχει όραση, Θεού δεν φοβάται, γιατί είναι μέσα στο φως. Ζει το φως, δεν ζει το σκοτάδι. Και έρχεται στο 24 που λέει: όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσο απολέσει τη ζωή αυτού, ένα και εμού, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, τι είπα να πει αυτό? Να περάσω καλά εδώ. Θα μπορέσω να πλησιάσω, λοιπόν, να πιάσω μια πολύ καλή δουλειά, να κάνω καλές γνωριμίες να μπορέσω να κινηθώ έτσι όπως με βολεύει. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εδώ. Γιατί με κάλεσε ο Θεός? Δεν θα μπορούσε να μου δώσει μια ζωή ανέσεων εδώ και να μείνει ως εκεί? Αυτό έκανε με τους Ισραηλίτες. Πήγε, τους έδωσε πόλεις έτοιμες, χωράφια ήδη σπαρμένα, δέντρα φυτευμένα από άλλους με καρπούς, και πήγανε και δεν κάνανε τίποτα. Απλώς περάσανε μέσα, κτίσανε κάτι μερικές πόλεις ακόμα και κρατήσανε αυτά που ήδη υπήρχαν εκεί. Ό,τι δεν ήταν με τα πονηρά πνεύματα πολύ, τους τα άφησε ο Θεός. Και ευημερίσανε. Και δεις, για να πλησιάσουν το Θεό περισσότερο, απομακρυνθήκανε. Γιατί απομακρυνθήκανε? Γιατί υπήρχε το πνεύμα της απιστίας. Γιατί χαθήκανε στην έρημο όλοι οι Ισραηλίτες? Από την απιστία τους. Πόσοι μπήκαν στη γη της Επαγγελίας? Δύο άτομα. Ο Ιησούς, τον Ναβί και ο Χάλεβ. Γιατί? Από την απιστία. Ποιο εχθρό έχουμε κι εμείς σήμερα? Τον ίδιο. Τι κάνει ο εχθρός? Βάζει απιστία στην καρδιά μας. Βάζει συμφέροντα στη ζωή μας. Βάζει οικολογίες με τον κόσμο. Και οπωσδήποτε, αφού γίνεται αυτό τώρα, δεν θα μπορέσουμε να αγιαστούμε και να καθαριστούμε για να δούμε τα θαυμάσια τα οποία θα κάνει. Και τι λέει ο Θεός? Θέλοντας, λέει, να ζήσει ο άνθρωπος τη ζωή αυτή, τη χάνει. Γιατί τη χάνει τη ζωή αυτή? Γιατί μας το λέει? Ενώ έχουμε μάτια, είμαστε τυφλοί. Και σκοντάφτουμε, λέει, η μέρα μεσημέρι, σαν να είναι, λέει, βράδυ. Τι πάει να πει σκοντάφτω? Πέφτω και κατασκοτώνουμε πνευματικά. Τα βάζω με τους άλλους γύρω μου. Δεν βλέπω τα λάθη τα δικά μου για να τα διορθώσω, γιατί δεν έχω όραση. Ένας τυφλός μπορεί να τον πάρει να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα δεν έχει όραση. Και η όραση πού είναι? Όχι σε πρόσωπα ανθρώπων, στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή βλέπω το Θεό ζωντανό στη ζωή μου μέσα, γιατί να φοβηθώ? Τι να φοβηθώ? Ότι γερνάω? Και λοιπόν, καλύτερα να φύγω πιο γρήγορα, όπως λέει ο Παύλος. Ξέρεις, δεν έχω υγεία? Βέβαια. Αφού έχω ένα σώμα που θύρεται, επόμενο δεν είναι? Αν έχω όραση, αυτά πάνε στο περιθώριο. Γιατί έχω τεράστιες προοπτικές, μια καινούργια ζωή, την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός, που είναι η τελειότητα και η δόξα Του, που αποθαλμιά να με βάλει από αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό να ζήσω μαζί Του. Η αγάπη Του είναι τεράστια, του Θεού, για μένα. Αλλά πόσο τόπο κάνω στην αγάπη Του? Έχω διάθεση να αγαπήσω τον εχθρό μου, πόσο μάλλον τον αδερφό μου? Και ενώ είμαι, λέει, μέσα σε τόσα αγαθά, πεινάω και πεθαίνω από την πείνα. Γιατί? Αυτή είναι η ζωή που με κάλεσε να κάνω? Αυτή τη ζωή θα μου δώσει μεθαύριο? Μία ζωή η οποία θα έχω ελλείψεις όπως και εδώ? Θα έχω ταλαιπωρίες όπως και εδώ? Όχι βέβαια. Είναι τέλειο αυτό που έχει ετοιμάσει. Αλλά γιατί δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος και δίδεται σε άλλα πράγματα εκτός από αυτά που ο Θεός δίδει? Και χάνει την όραση. Γιατί υπάρχει απιστία. Γιατί υπάρχει φόβος. Γιατί συμπεθερεύω με τον κόσμο. Όταν θέλω κάποια στιγμή να γίνει κάτι στη ζωή μου και είμαι επιχειρηματίας, θα πάω οπωσδήποτε και θα ζητήσω βοήθεια από κάποιον ειδικό εδώ. Κάποιο ειδικό στον κόσμο τούτο. Δεν θα πάω στα γόνατα να ζητήσω από το Θεό να με οδηγήσει. Να μου δώσει, να μου θυμίσει στο λόγο τι λέει μέσα για να κάνω αυτό που θέλει, ώστε να τον έχω μαζί μου. Και γι' αυτό πάει αντίθετα προς εμένα. Γιατί δεν κάνω αυτό που θέλει? Πήγανε με τα έθνη εκεί, είπαν, τώρα που είμαστε γείτονες δεν πειράζει, ας συμπεθερέψουμε και μαζί. Παιδιά είναι, αγαπηθήκανε, ας παντρευτούν μεταξύ τους. Δεν πειράζει, ας λατρεύετε άλλο Θεό εσείς και άλλο εμείς. Αυτό το λάθος έγινε και με το λαό Ισραήλ και τον Ιούδα. Οι Μωαβίτες απεστάτησαν μετά το θάνατο του Αχάβ και λέει ο γιος του στο βασιλεία του Ιούδα, έρχεσαι, λέει, να πάμε, λέει, εναντίον τους, γιατί θα σταματήσει να μου δίνει το φόρο υποτελείας? Και τι λέει ο βασιλέας του Ιούδα, που ήταν πιστός άνθρωπος? Λέει, η ύπη μου είναι σαν του ύπου σου και ο λαός ο δικός μου είναι σαν το λαό σου. Ένα είμαστε. 12 φυλές είμαστε και χωριστήκαμε, 10 με 2. Είμαστε το ίδιο. Εκείνο το τεράστιο λάθος. Πώς είμαστε το ίδιο? Εσείς λατρεύετε τους Βααλίμ και εμείς λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Τεράστια διαφορά. Τι κοινό έχουμε μεταξύ μας εμείς? Είσαι στο σκοτάδι, εμείς είμαστε στο φως. Δεν το βλέπει ο βασιλέας όμως έτσι. Δεν πειράζει, είναι δική μας κι αυτή. Από εμάς βγήκαν. Με αποτέλεσμα τι έγινε? Βρίσκεται σε παγίδα. Όταν χρειάζονται πλέον νερό, γιατί είναι έρημος η περιοχή του Μωάβ, τότε καταλαβαίνει ο βασιλέας του Ιούδα ότι έπεσε σε παγίδα. Λέει, μας κάλεσε ο εχθρός τρεις βασιλείς εδώ πέρα τώρα, από τη δίψα θα πεθάνουμε και οι άλλοι θα μας φάξουν. Και εκεί επάνω θέλουμε βοήθεια. Πού θα τη βρούμε τη βοήθεια? Από το Θεό που δεν ακολουθούμε? Γιατί ο καθένας έχει κάνει τη θεότητά του. Εγώ με του Παύλου, εγώ με του Απολλός, εγώ με του Κυφά. Πού θα βρούμε το Θεό τώρα? Και φέρνει ο βασιλέας του, οπωσδήποτε του Ισραήλ που είχε τους Βαλίμ και όλα αυτά, χιλιάδες προφήτες από δίπλα του. Ο καθένας έχει το δικό του. Ο βασιλέας του Ιούδα όμως έχει μάθει αλλιώς τα πράγματα. Δεν αναπαύεται. Λέει, υπάρχει προφήτης του Θεού εδώ πέρα? Α, δεν είναι προφήτης του Θεού αυτή, λέει. Αναγνωρίζει και ο άλλος ότι όντως δεν είναι οι συνηθισμένοι προφήτες, αλλά είναι δικοί του. Λέει, υπάρχει ένας, αλλά με έχει βάλει στο μάτι και με κυνηγάει. Λέει, ποτέ δεν λέει καλό για μένα. Τι είναι το καλό? Να του πεις αυτό που θέλει. Αν του πει αυτό που θέλει, είναι τέλειος. Εάν του πει την αλήθεια όμως που ελευθερώνει, γίνει σε κόκκινο πανί. Είσαι ψεύτικος, ψευτοδάσκαλος. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Δεν σκεπάζει. Και του λέει, φέρ' τον εδώ. Και μάλιστα το βγαίνουν και στη διαδρομή άλλοι προφήτες που είναι συνάδελφοι και του λέγανε, ξέρεις, μην πεις εσύ πάλι άλλα πράγματα. Εμείς έχουμε πει αυτά. Και πήγε εκεί και λέει, για πες μας, λέει, έχεις από Θεό, λέει, καθοδήγηση? Λέει, πρώτα απ' όλα, λέει, δεν θα μίλαγα σε σένα καθόλου αν ήσουν μόνος σου. Να πας στους προφήτες, λέει, του πατέρα σου. Αλλά επειδή είναι ο βασιλέας του Ιούδα και τον σέβομαι, γι' αυτό θα μιλήσω. Λέει, κάντε λάκους όλη το χώρο αυτών που είσαστε και θα έρθει νερό από το πουθενά και θα γεμίσει αυτούς και θα πιείτε νερό. Για φανταστείτε τώρα ότι αν αυτή τη στιγμή δεν μίλαγε ο προφήτης του Θεού και αν ακόμα το νερό ερχόταν, θα κυλούσε και θα φεύγε. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το μάζεψαν για να έχουν να πίνουν και να κάνουν τον πόλεμο με τους άλλους. Πόσο εύκολο είναι να γίνει μια τεράστια καταστροφή ενώ ο Θεός δίνει ευλογίες. Τεράστια! Και έτσι γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μας αναφέρεται πάρα πολύ όμορφα και μας τα λέει με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει σταυρός. Είναι η απιστία των άλλων. Είναι αυτοί που θα ξεσηκωθούν εναντίον του Χριστού. Ποιοι είναι αυτοί? Γραμματείς, Φαρισαίοι, Αρχιερείς. Αυτοί σηκώθηκαν εναντίον του Χριστού. Αυτοί θα σηκωθούν και εναντίον μας. Αν κάνανε στο χλωρό αυτά που είναι ο Χριστός, πόσο μάλλον το ξέρω εμάς. Δεν υπάρχει εδώ επιβράβευσης. Υπάρχει κυνηγητό. Είσαι, αγαπάς το Θεό περισσότερο, θα σε κυνηγήσουν. Είναι ο στόχος αυτός. Αν τον αγαπάς όπως οι άλλοι, ξέπνω όμως και κάνεις ό,τι κάνουν, δεν τρέχει τίποτα. Είσαι το ίδιο με αυτούς. Όσοι λοιπόν θέλει να σώσει τη ζωή αυτή, θα τη χάσει. Ναι, είμαι χριστιανός. Αλλά δεν μου μιλάει ο Θεός. Δεν με καθοδηγεί. Έχω κάποιους προφήτες που πηγαίνω πνευματικούς και μου λένε κάποια πράγματα. Αλλά με το λόγο δεν τα πάω καλά. Άρα ο Θεός δεν μου μιλάει. Τότε πώς θα μείνω στο φως αφού το φως δεν το έχω? Και οι αμαρτίες μου δεν συγχωρούνται. Γιατί δεν έχω κοινωνία με το φως. Έχω κοινωνία με το σκοτάδι. Τα έργα, τα άνομα του κόσμου. Με το φως δεν έχω επικοινωνία καλή. Και τι θα γίνει? Καλεστήκαμε σαν εκλεκτός λαός να ζήσουμε αιώνια μαζί του σε κάτι που θα το καταλάβουμε όταν έρθει η παρουσία του Θεού και θα μας πάρει κοντά του. Τότε θα καταλάβουμε την αξία του το να ακολουθούμε και να σεβόμεθα το Λόγο του Θεού. Τότε πλέον θα εκπληρωθεί κάθε επιθυμία μας. Τότε θα είναι όλα τέλεια στη ζωή μας και θα ζούμε με την τελειότητα αυτού που τα έφτιαξε αιωνίως. Γι' αυτό μας κάλεσε. Δεν μας κάλεσε για να βολευτούμε εδώ κάπως. Το βιοποριστικό το είπε, ό,τι έχετε ανάγκη θα σας το δώσω εγώ εάν πιστεύετε σε μένα ότι είμαι πατέρας σας. Γιατί εσείς δίνετε τις καλές δόσεις στα παιδιά σας. Εγώ στα δικά μου δεν θα δώσω. Αλλά εμείς τι κάνουμε, προκειμένου να έχουμε οπωσδήποτε κάποια βολέματα εδώ λίγο περισσότερα ίσως από αυτά που ο Θεός μπορεί να δώσει, κάνουμε κολλαγές. Το αποτέλεσμα ποιο γίνεται, γινόμαστε δούλοι δυστυχώς των χρημάτων. Και ο μαμονάς της αδικίας μπαίνει στη ζωή μας. Και καμιά φορά παίζουμε και σε χρηματιστήρια και ο Θεός να κάνει έλεος. Το χρηματιστήριο το δικό μας είναι ο ουρανός, δεν είναι η γη. Δεν μας κάλεσε να παίξουμε σε χρηματιστήριο, αλλά χρηματιστήριο είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η δόξα μας, είναι ο πλούτος μας. Είναι η ελευθερία μας. Είναι η ζωή μας. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω όραση πνευματική, δεν θα σκοντάφτω, δεν θα έχω δυσκολίες στη ζωή μου. Αλλά το φως θα είναι φως για μένα. Δεν θα αφήνω τον εγωισμό να με επηρεάσει ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί ο ίδιος ο Αδάμ που γεννήθηκε αναμάρτητος δεν μπόρεσε να επιστρέψει πίσω στην αγκαλιά του Κυρίου, να μετανοήσει και να επιστρέψει και να ξεφύγει από την αμαρτία. Εγώ ποιος είμαι? Είμαι κάτι ιδιαίτερο, άρα δεν χρειάζεται ο Χριστός. Δεν χρειάζεται η θυσία του. Θα μπορέσω μόνος να τα βγάλω πέρα, λέει, χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Δεν πολεμάτε με ανθρώπους, με σάρκα και αίμα, πολεμάτε με πνεύματα. Και αν αυτή τη στιγμή δεν έχω όραση, μπορεί το πνεύμα να με πάρει από το χεράκι και να με χρησιμοποιεί εναντί όλων των αδερφών των υπολείπων. Αν δεν έχω όραση, να βλέπω τι λέει ο λόγος. Ή λέει και πάρα πολλά. Δεν είναι πάρα πολλά, είναι ο τρόπος ζωής μας στον ουρανό. Στον καινούριο κόσμο που έφτιαξε ο Θεός. Είναι ο τρόπος ζωής μας. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να εφαρμόσει το λόγο. Αλλά μπορούμε όμως να πάρουμε την απόφαση να αφήσουμε στα χέρια του Χριστού την εφαρμογή του λόγου. Για να μας δώσει αυτό τη δύναμη και την ικανότητα. Οι Ισραηλίτες δεν το είδαν έτσι. Εντάξει, του έδωσε του Μωυσή ένα λόγο. Αυτό είναι για τους ιερείς, δεν είναι για μας. Όποτε μου έρχεται εμένα θα πηγαίνω στον ιερέα και θα του λέω, ξέρεις, δεν νιώθω καλά. Τι να κάνω? Σφάξε ένα μοσχάρι εκεί πέρα, να φάει και ο λαός και αρκεί αυτό. Δεν αλευθερώνεται η ψυχή του ανθρώπου. Δεν σώζεται με αυτή την κίνηση. Σώζεται με την ειλικρινή μετάνοια. Να υπάρχει καρπός μετανοίας στη ζωή μου. Από εκεί σώζεται ο πιστός. Αυτό τον καθιστά εκλεκτό λαό εις τα μάτια του Θεού. Και στις ευλογίες οι οποίες έρχονται, οι οποίες ευλογίες δεν είναι για να βολευτώ εδώ. Δεν θα μου δώσει πετρέλαιο στο πηγάδι του σπιτιού μου. Αλλά θα μου δώσει ευλογία από τον ουρανό. Γιατί οι ευλογίες από τον ουρανό έρχονται στη Νέα Διαθήκη. Και οι ευλογίες αυτές είναι να έχω ειρήνη στην καρδιά μου όταν οι άλλοι έχουν οπωσδήποτε πόλεμο και τρέχουν και δεν φτάνουν με όλα αυτά που γίνονται γύρω τους. Εγώ έχω ειρήνη και χαίρομαι. Γιατί αυτός που με αγαπάει είναι μαζί μου. Και στη τελευταία στιγμή θα στείλει και το κοράκι όταν χρειαστεί, γιατί το υποσχέθηκε και δεν υπάρχει δύναμη, σουράνια, επίγεια, καταχθόνια να τον εμποδίσει. Να με ευλογήσει, γιατί είναι πατέρας μου. Από εκεί ξεκινάνε τα θαυμάσια τώρα τα οποία γίνονται. Και λέει και στο 26, όποιος ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπώ κι εγώ για αυτόν όταν έλθω με τη λαμπρότητα του πατέρα μου και τη δόξα μου και μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Αυτό λέει τώρα εδώ. Όποιος ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου. Τι κάνανε οι Ισραηλίτες? Όλο το λόγο του Θεού που τους έδωσε το γράψανε στα παπούτσια τους και το αποτέλεσμα τι είναι? Δεν κάνανε τίποτα από το λόγο, γι' αυτό φτιάχνανε μοσχάρια. Και γι' αυτό αργότερα επήγανε με τις Μωαβίτισσες και γι' αυτό πιο αργότερα εστασιάσανε και στο νησό του Ναβί. Γιατί δεν ασχοληθήκανε με το λόγο. Δεν αγαπήσανε αυτό το λόγο που θα τους έκανε ξεχωριστό λαό. Αλλά διαφορήσανε για το λόγο αυτόν. Το λάθος το τεράστιο λοιπόν την εποχή εκείνη έγινε εκεί. Ότι απιστήσανε στο Θεό. Βάλαν το Μωυσή ότι με τρίκα έκανε διάφορα εκεί. Και δεν ήταν ο Θεός μαζί του, όπως έλεγε. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Θαυτήκανε στην έρημο που λέγανε εδώ μας έφερες, δεν είχε μνήματα στην Αίγυπτο. Εκεί θαυτήκανε. Και βλέπουμε ότι η τελευταία ευκαιρία που τους έδωσε ο Θεός ήταν όταν έστειλε ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν τη γη. Τελευταία ευκαιρία. Τους ανέχθηκε μέχρι το τέλος. Και όταν πήγανε, γύρισανε από τις 10 φυλές οι άρχοντες και λέγανε αυτοί είναι γίγαντες, έτσι θα κάνουν και θα μας διαλύσουν όλους. Και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, που ήταν και αυτοί οι άνθρωποι σαν για αυτούς, βλέπαν αλλιώς τα πράγματα. Και παραλίγο τους πετροβολήσουν. Λέει σοβαρά μιλάτε. Αυτή είναι λέει ψωμίων για μας. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα ο Θεός, κατέστρεψε τον Αιγυπτιακό στρατό, μας έδωσε μάνα, φωτιά για να ζεσθενόμαστε, τέντα την ημέρα με την εφέλη για να σκεπαζόμαστε και μας προφύλαξε από όλα αυτά και κάνει ο Θεός σημεία τεράστια. Και θα φοβηθούμε τώρα αυτούς εδώ. Αλλά
υπερίσχυσε
περισσότερο το πνεύμα της απιστίας. Τους θεώρησαν αιτία, λένε, να τους πετροβολήσουν για αυτά που έλεγαν. Γιατί είχαν ζωντανό Θεό και είχαν ώρα Θεού. Αυτή ήταν η διαφορά. Τι γίνεται σήμερα? Έχουμε όραση Θεού. Είμαστε αναπαυμένοι γιατί ακολουθούμε τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό. Έχουμε ένα πατέρα ουράνιο ο οποίος μας σκεπάζει με τη χάρη του κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Έχει θυσιάσει το παιδί του για να μας σώσει. Έχω αφήσει την αγάπη αυτή να με πλημμυρίζει ή είμαι σε πλάνη? Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Αν πω ο Θεός είναι αγάπη, τον έχω αφήσει κατοικεί μέσα μου και με οδηγεί και με διοικεί. Εάν όμως δεν έχω αφήσει το Θεό να διοικεί, ποιος διοικεί αφού έχω διώξει το σκοτάδι, το έχω διώξει το φως? Μήπως κατοικεί το σκοτάδι? Και εκεί τώρα παίζονται πολλά περίεργα πράγματα. Έχω καταλάβει ότι είμαι ένας λαός ξεχωριστός. Ο λαός της αγάπης του Θεού. Ο Θεός, λέει, μας ζωγράφισε στην παλάμη του με το αίμα του, ο Ιησούς Χριστός. Από την αγάπη που είχε για μας. Σήμερα θέλει να μας αγκαλιάσει και να μας φύξει την αγκαλιά του και να αποκαλυφθεί η δόξα του και να φύγει ό,τι είδε σκοτάδι υπάρχει στη ζωή μας μέσα. Εμείς το περιμένουμε αυτό? Το ζητάμε? Έρχομαστε σε νηστεία και προσευχή? Τη Δευτέρα τουλάχιστον, ζητώντας από το Θεό να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει, να πέσουμε στην αγκαλιά του? Αυτό τώρα είναι το ζήτημα. Δεν είναι τι θέλει ο Θεός για μας. Εμείς τι θέλουμε από το Θεό? Εμείς τι πιστεύουμε από το Θεό? Γι' αυτό μας το λέει σαφέστατα και βλέπουμε την εξέλιξη των εδαφείων εδώ, ότι είναι τεράστιο αυτό να μας λέει ότι προσέχτε, γιατί η ζωή σας, άμα ντρέπεστε να με ομολογήσετε και να ακολουθείς και να κρατήσετε τη δασκαλία που εγώ σας έδωσα, γι' αυτό μας το έδωσε το βιβλίο αυτό, τότε ούτε εγώ θα σας ομολογήσω όταν θα έρθω στη δόξα μου. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε εκτός δεύτερου κόσμου. Να πάμε στο σκοτάδι και όχι στο φως. Γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε το λόγο του. Όλος ο λόγος είναι προς οικοδομή και επανόρθωση. Και θα πρέπει να διαβάζουμε το λόγο του καθημερινώς, να μην ξεχνάμε το λόγο, γιατί αυτό μας θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο. Το λόγο του μας θυμίζει. Και αυτό μας βγάζει από τις παγίδες. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή σχεδιάζω κάτι και έρθει το εδάφιο το κατάλληλο, λέω οπ, εδώ υπάρχει εμπόδιο. Δεν το θέλει. Θα πέφτα σε λάθος θέση. Και η λάθος θέση δεν είναι ότι κυλάει ο άνθρωπος, είναι σαν το βουνό. Όσο ψηλά και να είμαι πνευματικά, όταν αρχίσω και πέφτω και κατρακυλάω, τόσο πιο εύκολα φτάνω στο τέρμα. Ενώ αν είμαι κοντά, ας πούμε, και δεν είναι πολύ ψηλό, 4-5 κύκλους και τελείωσα. Εκεί θα γκρεμιστώ, αν δεν προσέξω. Και ξέρουμε ότι δεν έχουμε ένα εχθρό που είναι άνθρωπος. Έχουμε εχθρό που είναι διάβολος. Εμένα δεν με υπολογίζει, γιατί με ένα κοιταγμά του με έχει εκμηδενήσει. Αλλά αν είναι ο Χριστός μέσα μου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα παιδεύεται. Θα ταλαιπωρείται και στο τέλος θα σκάσει. Αυτό θα κάνει. Γιατί ζει ο Κύριός μας. Υπάρχει περίπτωση να νικήσει το σκοτάδι το φως? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στο φυσικό κόσμο, πόσο μάλλον στο πνευματικό. Γι' αυτό τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ίδιες πορείες. Αυτή σε μια γη είναι η γη της Επαγγελίας, εμείς σε μια ουράνια. Τα εμπόδια τα ίδια, ο ίδιος εχθρός. Η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, η αλαζονία του βίου. Ποιος είμαι εγώ? Τι γίνεται, τα καταφέρνει καλά? Πάρα πολύ ωραία. Ό,τι έκανε σε αυτούς κάνει και σήμερα. Μα εμείς έχουμε Πνεύμα Άγιο, έχουμε ζωντανό Θεό, έχουμε αυτά. Πού είναι αυτά? Να σας δώσω μια αντιδιαστολή, κάτι να καταλάβετε. Ο Απόστολος Πέτρος έκανε ένα κήρυγμα και σωθήκανε 5.000 άτομα από κάτω. Η μεγαλύτερη εκκλησία της Αθήνας με 11 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια η Αθήνα αυτή τη στιγμή κατοικείται. Ποιος έκανε κήρυγμα που σωθήκανε παραπάνω από 50 άτομα? Ποιος τα έσωσε, ο Πέτρος? Πού είναι οι ευλογίες οι βιβλικές? Ένα άτομο και σώθηκε όλη η Ιερουσαλήμ. Γιατί αναπαυόμαστε ότι είμαστε ευλογημένοι? Δεν θέλουμε την ευλογία την περισσότερη? Δεν θέλουμε τη δόξα του Θεού να σαρώνει τις ασθένειες και να μείνει τίποτα όρθιο? Δεν θέλουμε τον εχθρό να τα βάλει στα πόδια και να γίνει το Ευαγγέλιο μέρος της σημαίας μας? Εδώ τώρα το ζήτημα. Έχω όραση. Ποιο Θεό ακολουθώ? Το Θεό των σημείων και των τεραστίων ή το Θεό που δεν πειράζει? Εκείνο δεν πειράζει και το άλλο. Εντάξει, δεν μιλάει και σε όλους. Ο Θεός μας μιλάει γιατί έχει στόμα. Και μιλάει σε όλους το ίδιο, δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά τι ζητάει? Να αφήσουμε να κυριαρχήσει η αγάπη του, ο εαυτός του στη ζωή μου. Και το κίνητρό μου να είναι η αγάπη για όλα αυτά που κάνω στη ζωή. Τότε θα δούμε πάλι τα σημεία του και τα τεράστια του, τα οποία δεν αποποιούμεθα, γιατί είναι δεσμευμένος ο Θεός με αυτά. Και ο Θεός θα τα φέρει πέρας. Γιατί? Γιατί έδωσε το παιδί του για να μην απολυστεί κανείς από εμάς. Δεν θα δώσει τα υπόλοιπα. Τι ήταν μεγαλύτερο στο Θεό, να δώσει ένα χάρισμα να μπορέσει να θεραπεύει κάποιος ή να θυσιάσει το παιδί του για αυτόν? Το τεράστιο ήταν να θυσιάσει. Και ο Χριστός θυσιάστηκε από αγάπη για μας. Τα τεράστια γινήκανε. Τώρα τα υπόλοιπα είναι τα κερασάκια, τα οποία αν εγώ τον αφήσω να δοξαστεί, θα φανούν και θα ευλογήσουν τη ζωή μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει.